Işıktaki dizayn. Işık ne için bu kadar süratlidir? Işığın sürati saniyede 300 bin kilometredir. Bu Albert Einstein'in meşhur Y beraber mc kvadratı düsturundaki c konstanttır. Bu düsturdaki y, ulduzlardaki istilik nüve reaksiyalarında madde enerjiye çevrildiği zaman ortaya çıkan enerjini ifade eder. Eğer ışık indikinden daha süratli olsaydı, İstilik nüve reaksiyalarında indikinden 10 milyarla çok enerji hasıl olacaktı. Böyle vaziyette ise ulduzların nüvesindeki enerji daha tez istihlak edilecek ve kainatımız milyonlarla il bundan evvel karanlığa gerk olacaktı. Yaxşı bəs, ışığın sürəti indikinden azacık yavaş olsaydı necə? Böyle vaziyette kainatın başlangıcındaki genişlenme oldukça yavaş olacak ve kainat cazibə qüvvəsinin təsirindən xilas olabilməyib, içine çökecekti. Yani her iki vaziyette hayatın varlığı gayrimümkün olacaktı. Işığın dalga uzunluğundaki nizam. Gözlerimiz kainattaki yalnız kısa dalgalı şuaları kabul ederek etrafımızı görmeyimizi temin eder. Mikroskop, teleskop gibi birçok texniki vasiteler kabul edebildiğimiz ışığın ve gözlerimizin strukturuna uygun şekilde işlenir. Eğer ışık farklı hususiyetlerde olsaydı, mikroskop veya teleskop kimi funksiyaları olan texniki vasiteleri inkişaf ettirmek gayri mümkün olacaktı. Gözlerimiz planetimize hayat veren güneş tarafından yalan ışık növünü kavrayacak şekilde dizayn edilmiştir. Çok güçlü görünen ışığın nispeten kısa dalga uzunluklarında hareket etmesi, onu bizim kabul etmeyimiz için biyoloji olarak uygun hala gelir. Gözlerimizin yakın infrakırmızı şuaları kabul etmesinin de hiçbir faydası olmazdı. Böyle vaziyette dikkatimiz daim yayınacaktı. Çünkü istilik yayan bütün maddeler hemen dalga uzunluklarında ışık şuaları yayardılar. Eğer infrakırmızı şuaları görseydik, otağın içi tamamıyla ışıldayardı. Çünkü göz isti olduğu için şualar yayır. Şüphesiz ki bu cür görüntü hissine sahip olsaydık dünyada yaşamak mümkün olmazdı. Işığı emele getiren rengarenk şualar müxtelif dalga uzunluklarına malikdir. Bu ışıkların dalga uzunluğu santimetrin milyonda 75 ile 39 arasında değişir. 20. əsrin tanınmış elm adamlarından Isaac Asimov ışığın dalga uzunluklarındaki bu həssas nizamın əhəmiyyətini belə izah edir. Dalga uzunluklarının qısa olması olduqca əhəmiyyətlidir. Işık dalgalarının düz xətt boyu trayektoriya ilə hərəkət etməsi və kəskin kölgələri yaratması etrafımızdaki eşyanın çok kiçik olmasını gösterir. Işık dalgasının karşısına çıkan cisim, dalgadan daha büyük olmadığı takdirde o cisimleri ehate edip içine alabilir. Mesela, bakteriyalar ışığın müeyyen dalga uzunluğundan çok büyüktürler. Böylelikle, ışık onları mikroskop altında keskin şekilde təyin edir. Eğer görünen ışığı meydana getiren ışıkların dalga boyu indiki kimi kısa olmasaydı, ne sahildeki bir qum dənəsinin, ne de mikroskoplarla mikroorganizmleri görebilirdik. Görmeyimiz için yaradılan kölgeler, ışığın xüsusi dizayna malik olduğunun əhəmiyyətli bir göstəricisi, onun az olduğu zaman ortaya çıkan kölgedir. Gündelik hayatta kölgeler, cisimleri görmeyimize mani olan mənfi hal kimi qiymətləndirilebilir. Halbuki kölgeler, görebilmeyimize yardım eden esas ünsürdür. Onlar olmasa, cisimlerin ölçüleri hakkında təsəvvürümüz olmaz. Hatta onları dərk edə bilmərik. Eğer tünd veya açık gölgeler olmasaydı, etrafta gördüğümüz her şey, eyniyle Apollon kosmik gemisindeki kosmonavtların ay setindeki görüntülerine oxşayardı. Yani üzerine düştüğü yeri zülmətə qərq edən tünd gölgeler ve yalnız monoton aydınlığa sahip olan setler olardı. Uca Rəbbimiz qullarına lütfettiği bu nimeti şeytanın Allah'a sığınıram. Göyleri ve yeri xəlq edən, zülmətləri ve nuru yaradan Allah'a həmd olsun. Enam suresi 1. Cisim yoxsa dalgalar. Görəsən bizim için dünyanı, daha doğrusu yaşadığımız her yeri görməyimizi təmin edən ışığın xüsusiyyətləri hansılardır? Bu suala cevap tapmaq istəyən elm adamları, illərlə apardıkları araşdırmalara baxmayaraq, dəqiq bir nəticəyə gələ bilməyiblər. Işıq mövzusunda müzakirə edilən əsas məqam, İşığın foton adlı küçük hissəciklərinin dalgalar şəklində meydana getirdiği yayılmadır. İşığın bir yerdən başqa yerə cisim kimi yoxsa dalğalar kimi hərəkət etməsi sualı yaranır. İşıq bəzən hovuza atılan bir daşın su səthində meydana gətirdiyi dalğalar kimi yayılır. Bəzən də sanki cisim xüsusiyyəti daşıyır və pəncərə şüşəsinə dəyən yağış damcıları kimi fasiləli zərbələr şəklində olur. Bu maraqlı vəziyyət yalnız işıq üçün deyil, atomun əsas hissəciklərindən biri olan elektron üçün də etibarlıdır. Elektron da həm parça, həm də dalğa xüsusiyyətini göstərə bilir. Bu vəziyyət elm dünyası üçün böyük bir müəmmadır. Bu müəmmaya məşhur nəzəri fizika elm adamı Professor Richard Feynman'ın sözləri belə izah vermişdir. Elektronların və işığın necə davrandıqlarını artıq bilirik. Necə davranırlar? Parçacık kimi davrandıqlarını desəm, yanlış təsəvvür yaratmış olaram. Dalğa kimi davranırlar desəm, yenə eyni şey. Onlar özlərinə xas, bənzərsiz bir şəkildə hərəkət edirlər. Texniki olaraq buna kvant mexanikası vari bir davranış forması deyə bilərik. Bu, daha əvvəl gördüyümüz heç bir şeyə bənzəməyən bir davranış formasıdır. Atom bir oxun ucuna bağlanmış, asılmış bir ağırlıq kimi davranmaz. Kiçik planetlərin orbitlər boyu hərəkət etdikləri miniatür günəş sistemi kimi də davranmaz. Nüvəsini əhatə edən bir bulud və ya duman təbəqəsinə də bənzəmir. Daha əvvəl gördüyümüz heç nəyə bənzəməyən şəkildə davranır. Ən azından sadələşdirmə apara bilərik. Elektronlar bir mənada eyni ilə fotonlar kimi davranırlar. İkisi də əcaibdir, amma eyni formadadır. Necə davrandıqlarını qəbul etmək xeyli təxəyyül tələb edir. Çünki açıqlayacağımız şey bildiyimiz hər şeydən fərqlidir. Bu nöqtədə görünən mükəmməlliyi yenə də Professor Feynman həmişə ah, bu necə ola bilər deyə soruşmayın. Çünki cəhdiniz boşu-boşunadır. İndiyə qədər heç kimin xilas ola bilmədiyi çıxışı olmayacağa girərsiniz. Bunun niyə belə olduğunu heç kim bilmir sözlərini dilə gətirir. Ancaq Feynman bəhs etdiyi çıxışı olmayan küçə əslində çıxılmaz deyil. Burada bəzilərinin heç bir şəkildə işin içindən çıxa bilməmələrinin səbəbi ortadakı açıq dəlillərə baxmayaraq bu fövqəladə sistemləri və tərazlıqları üstün bir yaradıcının var etdiyi həqiqətin qəbul edə bilməmələridir. Halbuki vəziyyət son dərəcədə aşkardır. Allah kainatı yoxdan var etmiş, mükəmməl nizama malik və bənzərsiz şəkildə yaratmışdır. Heç cür cavab tapa bilmədikləri, qavramadıkları, bəzi elm adamlarının hər fürsətdə axı bu necə ola bilər deyə öz-özünə soruşduqları problemin cavabı hər şeyin yaradıcısının Allah olduğu və hər şeyin yalnız onun ol deməsi ilə var olduğunun həqiqətində gizlənir. Allah bu həqiqəti bir Quran ayəsində belə bildirir. Şeytandan Allaha sığınıram. Göyləri və yeri icad edən odur. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman ona yalnız ol deyər. O da olar. Bəqərə surəsi 117.
www.harunyahya.org